Qalampirdan gapiramiz. Bugun 20-aprel kuni tunda quyoshning o'rta sinfida noyob chaqnash yuz berdi. Bu haqda RIA Novosti Rossiya Fanlar Akademiyasi Fizika instituti quyosh rentgen laboratoriyasiga tayanib ma'lumot bermoqda. Laboratoriya rahbari Sergey Kuzinning so'zlariga ko'ra, bu hodisa hech qanday xavf tug'dirmaydi, ammo 2 yoki 3 kun ichida kichik magnit bo'roni bo'lishi mumkin. Shuningdek, u ushbu chaqnashning o'ziga xosligini ta'kidladi. Chunki hozirda quyosh faolligi minimal darajada va yaqinda 4-5 ta shunga o'xshash chaqnashlar sodir bo'lgan. Shu bilan birga quyoshning maksimal faolligi davrida har kuni chaqnashlar paydo bo'ladi deya qo'shimcha qilib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.